'n wonderlike dag gaan dit nie wees as Jesus kom nie. Nou vriende, ek nooi u om saam met my die woord van die Here oop te maak en ons gaan saam lees uit Nehemia 3 ook soos verlede Sondag. Ons lees vanaf vers 27 tot en met vers 32. Nou u sal nou oplet dat dit die laaste drie poorte is. Ons was besig om met u oor die 10 poorte te praat wat herstel is. Ons gaan net nou weer daarna verwys. En ons het nou verlede Sondag by die derde laaste een stil gestaan, namelijk die perdepoort. En nou vanoggend moet ons met u praat oor die tweede laaste een. Kom ons lees vanaf vers 27. Nehemia die derde hoofstuk. Kom ons lees vanaf vers 27. Na hom het die Tekoaïte in tweede stuk herstel van teenoor die groot toring af wat uitsteek tot by die hewelmuur. Boek aan die perdepoort het die priesters herstel, elk een teenoor sy huis. Hierna het Sadok, die seun van Immer, teenoor sy huis herstel, en na hom het Semaia, die seun van Seganja, die bewaker van die oorspoort herstel. En na hom het Anania, die seun van Salemja, en Hanun, die sesde seun van Salaf, 'n tweede stuk herstel. Daarnaas het Mesilam, die seun van Beregia, teenoor sy kamer herstel. Naam het Malkia, lid van die goudsmede, herstel tot by die huis van die tempelbediendes en die koopmans teenoor die wagpoort en tot by die bookkamer op die hoek. En tussen die bookkamer en die hoek en die skaapspoort het die goudsmede en die koopmans herstel. Net tot daar die voorlesing uit die woord van die Here, kom ons man staan die wat kan staan en ons verootmoedig ons in die heilige teenwoordigheid van die Here. Aanbiddelike Vader, U het vir ons in die woord opgeteken, geïnspireerd deur die Heilige Gees, het manne van God dit neergepen, dat hierdie dag waarvan ons gesing het, there is coming a day, daar die dag is op pad, wanneer ons Jezus gaan sien soos hy is. Ons sien nou soos in 'n spieël en 'n raaisel, maar een dag van aangesig tot aangesig. Dan sal ons nie meer nodig hê om te wonder nie, want dan sal ons weet. En ek wil weer vir u sê, Here, ek aanbid u met alles wat in my siel is, dat die hemel gaan nie hemel wees, omdat daar strate van goud is en parelpoorte en al daar die wonderlike dinge wat die Bybel vir ons sê nie, maar die hemel gaan hemel wees, omdat Jesus daar is. Ek luister na 'n lied wat iemand sing, dat hy by die poorte aankom en die hemel aankom het, hy om gevat en om die alles gewys wat mooi is, die tempel, die strate, om voorgestel aan Paulus en Timoteus. Hy sê, en toe stop en toe sê hy, in Engels, "Now, but I want to see my Jesus, because he is the one who died for me." Here, ons aanbid u dat Jesus daar gaan wees en dat ons hom sal herken aan sy wonde, die wonde in sy hande en sy voete, wonde gegrawe toe hy geslaan was in die huis van sy vriende, sê die Bybel, toe hy vir my deurboor is. U ken my hartsbegeerde, my hartsverlange, wat ek al baie uitgespreek het. As ek net daar die voet met die spykermerk in kan soen, vir dit wat u vir hierdie man gedoen het, dit sal die hemel hemel maak. Ons weet, daar die dag is op hande, nader is wat ons ooit kan droom of kan dink, waar ons met Jesus verenig gaan wees en saam met hom gaan verkeer. O Heere, help ons om in hierdie slotoomblikke van hierdie wêreld en hierdie dekade, dat ons alles vir u sal gee, gereed sal wees, wanneer u kom op die wolke. Ons buig voor u in aanbidding, dat u die hoorder van gebed is, die waarmaker van u woord. Ek bid dat u die woord vanmôre diep in elke hart sal insak, en ons sal u aanbid daarvoor. Here, heilig die atmosfeer, maak ons net van u bewus. Ek wil weer vir u sê, Here, ek kan net met die gebrekkige Afrikaanse taal gebruik, kan ek net tot by die ore van 'n mens kom. Net God deur die Heilige Gees kan die woord in die hart by die oor vat en dit in die hart indra. En daarom in diepe afhanklikheid bid ek, Here, dat u dit sal doen vanmôre. En ek sal u die lof en die eer van my hart bring, want dit kom u alleen toe in Jesus naam. Baie dankie dat u gehoor het. Word u verheerlik. Maak dit nou stil in ons harte. Ons het elkeen alreeds met baie goed te doen gehad vandat ons wakker geword het. Ons het nodig dat u ons sal inskakel met die hemel. Dat u ons ore sal aanraak, ons gemoed sal aanraak, ons verstand sal aanraak, ons harte sal aanraak. Wetende Here, u hoor gebed. Ons kyk op na u, terwyl ons u eer en aanbid, in Jesus se naam. Amen. Nou, liewe vriende, soos jy weet, is ons nou 'n geruime tyd besig om die geestelike lesse uit hierdie wonderlike boek van Nehemia te leer en veral met betrekking tot hierdie poorte en mure wat herstel is in Nehemia 3. Ek gaan nie weer voorbegin nie, maar ek wil net sê, vriende, dat hierdie lesse was gedoen met die gebed in die hart, dat die Heilige Gees aan u en my ons geestelike waarde sal leer aangaande die herbou van hierdie, of die herbouproses, en die geestelike waarhede wat daar uitgelig word, waaruit ons kon leer. Ons het begin by die skaapspoort, vir die gesê, 'n baie duidelike prent en 'n verwysing na Jesus, want dis deur die skaappoort, waardeur al die offers na die tempel gebring was, en om geoffer te word. En Johannes het gesê, toe Jesus op die aarde na hom toe aangestap kom, toe sê Johannes 1 vers 29, daar's die lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem. Met ander woorde, al die lammers wat in die Ou Testament geslag was, vir die tempel wat deur die skaapspoort gegaan het, het allemaal heen gewys op 'n lam wat gaan kom. Iemand wat die sonde van die wêreld gaan wegneem. En toe Jesus kom, het hy dit kom doen. Hy is ook deur die skaapspoort ingeneem, hy is ook ondersoek, hy is ook daar gekruisig, ter wille van u en my. Ons het verlede Sondag met u gepraat oor die perdepoort, en ek wil weer sê, vriende, hierdie verskillende poorte is ons voorgehou met 'n simboliese beteken en geestelike toepassing wat daarin opgesluit is, waarin u en ek kon leer, en waarin u en ek ook ons eie lewens kon meet, en daardeur ook ons eie lewens in aanraking met die Here bring. Die belangrike van hierdie boodskap is, dat boodskappe was en is, dat daar gepoog was dat ons dit op ons eie lewens sal toepas, en dat ons dit na buite sal uitlewe. En ons kom nou by die tweede laaste poort, namelijk die verslag wat aan Nehemia gegee het, rondom die oospoort. En dit is waar oor ons vanmorgen moet praat, maar ek moet hier net vinnig terugneem na die perdepoort waarmee ons verlede Sondag by stilgestaan het, of waarmee ons met u gedeel het. En ons het gehandel, dit het gehandel oor die geestelike stryd wat ons as soldate van Jesus moet stry. En besonder het ons by die waarheid rondom Eleasar in 2 Samuel 23 vers 9 en 10 stilgestaan, wat een van die helde was van Dawid, koning Dawid. En hy het ook deur hierdie daad wat hy 'n stryd gestry het vir sy koning, het hy die koningskap van Dawid kom bevestig. En ons lees van hom dat hy het in die middel van die land omstaan gemaak, terwyl die volk gevlug het. En hy het met die swaard die Filistyne beveg die Bybel sê tot die swaard aan sy hand gekleef het. En God het daar die dag deur Eleasar 'n geweldige oorwinning behaal, dat toe die volk terugkom het hulle net kon plunder. En die boodskap vir ons was dat ons 'n garsland het wat ons in moet staan, van 'n heilige lewenswandel met die Here, en dat ons dit sal moet bewaak en moet beskerm met ons hele lewe. Ook het dit vir ons gespreek van die garsland van die woord van die Here, om die woord van God te verdedig, veral met betrekking tot die tyd waarin ons lewe, daar al meer en meer vertalings kom wat al meer en meer swakker is, en al meer en meer wat dinge wat na Jesus verwys uit die Bybel uithaal, en dit meer en meer by mense regte laat aanpas. En jy mag nou nie mense seermaak deur te sê dat daar's net een wat 'n mens kan red nie, want sê hulle, ons kan almal tot die Here kom deur al die gode, almal se gode werk maar na dieselfde einde toe, en dis totaal onbybels. Daar was selfs 'n dreigement al 'n tydjie gelede dat as 'n mens sê Jesus is die weg, die waarheid en die lewe, dat jy vervolg sal word, want jy tas ook ander mense se sienings aan, menseregte. Daarom het ons nodig, vriende, dat ons in die garsland van die woord van die Here sal staan, en die woord van die Here sal verdedig as die enigste waaragtige woord van God. En ons moet die garsland ook, die wat ons oor gepraat het, die garsland van gebed in besit neem. Ons sal moet as kind, wat sê ons is kinders van die Here, sal moet bid soos nog nooit in ons lewe nie. En ons sal soos hierdie held van Dawid, sal ons in die garsland van die Here moet gaan staan, en ons sal moet beklei, Eleasar sal met ons beklei, in daar die gebedsgarsland, ter wille van Jesus. En liewe broers, suster, in die naam van die Here, kom pleit die Here vanmôre vir u en vir my, dat ons hierdie poorte waaroor ons geleer het, en veral ook oor verlede week sin, oor die garsland, oor die perdepoort, die stryd wat ons in is vir Jesus, dat ons daardie sal toepas in ons lewe, en dat ons daardie poorte sal herstaan, stel, en dat ons weer sal staan, ons staan sal staan vir die Here. Maar kyk terug oor die tye, vriende, die geleenthede wat die Here ons gegee het om vir die waarheid te staan. Daardie tye waar om die waarheid te staan, wil ek vir u sê, vriende, raak vandag, wil ek vir u sê, is weldra verby, waar ons nie meer die woord van God sal kan verkondig nie, waar ons nie meer vir mense sal kan sê, dis die waarheid van God se woord nie, want Jesus het gesê in Johannes 9:24, die nag kom, wanneer niemand meer kan werk nie. Daar kan dalk 'n tyd kom, waar ons sal begeer om vir die Here uit te staan, maar dis nie meer daar nie. En dis juist hieraan wat die Here ons wil herinner, wanneer ons kyk na die oospoort, vanmôre waarvan ons gelees het in vers 29. Nou vriende, is nie moeilik om te sien waarna hierdie poort verwys nie. Naamlik, dat het staan vir die wederkoms van die Here Jesus. As 'n mens nou, en ek het dit vanmôre weer gelees en vanmôre daaroor gebid ook, as 'n mens Jesegiel 10 lees, daarvan af vers 16 tot 22, en ook Jesegiel 11 vanaf vers 22, dan merk een mens op dat die heerlijkheid van God het om onttrek van die tempel. U weet moes hoe dat die heerlijkheid van God oor die tempel geheers het, en vooral oor die heiligdom, die allerheiligste. Maar nou sê Jesegiel dat die tyd aangebreek weens die sonde van die volk waarmee hulle nie wou breek, en dat hulle God as die enigste God nie wou vereer nie, het die Heilige Gees om onttrek, die heerlijkheid van die Here om onttrek van die tempel. Die geskiedskrywer Josephus sê dat die heerlijkheid van die Here het, nadat hy uit die tempel gepad het, het die heerlijkheid van die Here vir byna 40 dae op die Olyfberg gebly. En ek glo dit was met een doel voor oë, om te wag, om te kyk of die volk nie gaan omdraai en hulle tot God bekeer nie. Maar toe hulle nie wil bekeer nie, lees ek in die Bybel, het die Here hom totaal en al van Jerusalem onttrek. Die heerlijkheid van die Here het hom onttrek. En vir baie jare was die volk sonder die heerlijkheid van die Here. As jy nou die geskiedenis gaan lees, sal jy sien dat tussen Maleagi en Matteus was daar 400 jaar wat die Here nie met hierdie volk gepraat het nie, hy het hom onttrek. Maar nou lees ons bietjie later in die boek Esegiel, gee die Here vir Esegiel 'n gesig van die dinge wat gaan kom en wat nog gaan gebeur. En luister nou mooi, hoe praat hy van die Oospoort? Esegiel 43 vers 1 tot 5, sê Esegiel, toe het hy my gelei na die poort wat na die ooste toe kyk. En kyk, die heerlikheid van die God van Israel het van die ooste kant af gekom. En die geruis daarvan was soos die geruis van baie waters. En die aarde het geglans van sy heerlikheid. En die gesig wat ek gesien het, het gelyk soos die gesig wat ek gesien het by my koms om die stad te verwoes. En dit was gesig soos die gesig wat ek gesien het by die Kebar rivier. En ek het op my aangesig geval. En die heerlikheid van die Here het in die huis ingetrek deur die poort waarvan die voorkant na die ooste lê. En die Gees het my opgeneem en my in die binneste voorhof gebring. En kyk, die heerlikheid van die Here het die huis vervul. Let nou mooi op wat gebeur. Die heerlikheid van die Here het Jerusalem verlaat. En vanaf Esegiel 40 wys God vir Esegiel dat daar kom 'n tyd waarna u en ek in die Nuwe Testamentiese taal kan verwys na die wederkoms van die Here. En nou sien Esegiel profeties hoe die Here weer op dieselfde wyse as wat hy Jerusalem verlaat het in sy heerlikheid, hy weer in daardie selfde heerlikheid na Jerusalem sal terugkom en deur die Oospoort sal ingaan, die stad sal binnegaan. Dis waarom die Oospoort vandag nog gesluit is en toegemessel is, en ek glo met my hele hart, die Heer Jesus, wanneer hy kom om sy heerlikheid terug te bring in Jerusalem, sal hy die poort oopmaak. Dis net logies wanneer mense op die Olijfberg staan, vriende, om te besef, dat wanneer Jesus kom, en hy gaan terugkom tot op die Olijfberg, Sagaria 14 sê dit, dat sy voet sal op die Olijfberg staan, en die Olijfberg sal middel deersplit, en daar sal 'n stroom van lewende water vloei, daar kom so dag, wanneer die Here die duisendjarige regering van vrede op die aarde gaan kom oprig. Dan gaan hy deur die Oospoort die stad binne gaan, en dan gaan hy as koning op die aarde, in hierdie nuwe Jerusalem gaan hy heers. Maar voor hy dit gaan doen, gaan die Here eers sy kinders kom haal. En laat my net hier ietsie sê, vriende, dat ons lewe in 'n tyd waar mense verkondig, ons lewe nou in die duisend jaar van vrede. Nou, my bietjie boereverstand wat ek het, as dit vrede is, wil ek asseblief nie sien hoe lyk oorlog nie. As die duivel nou gebind is, soos hulle sê, wil ek nie sien as hy los is nie. Hy is nie gebind nie. Jesus het aan die kruis oor hom getriomfeer. Maar hy is nie gebind nie. Hy spring lewendig op die planeet aarde. Want hy weet sy tyd is baie kort. Wanneer hy vir ewig deur die Here Jesus dan vernietig gaan word en in die helse vuur gaan geverp gaan word. Maar voor die Here Jesus terugkom om deur die duisend jaar van vrede sy koninkryk op die aarde in te lyf en deur die Oospoort die stad binne gaan, gaan hy eers iets moet doen. Hy gaan eers sy kinders kom haal, om hulle te neem na die huis wat hy in sy vaders huis vir hulle beloof het, in Johannes 14 vers 2 en 3, wat die Here Jesus gesê het, as ek gegaan het, gaan ek weer kom, in die huis van my vader is daar baie wonings. As het nie so was nie, so ek het vir julle gesê het, maar ek gaan om vir julle plek te brei, en as ek gegaan het, dan kom ek weer, en ek sal julle neem, so dat julle kan wees waar ek is. Daardie dag, daardie blye dag, wanneer die moe kind van die Here so na uitsien. Ek weet nie, maar my hart verlang na die koms van die Here. Daardie dag, wanneer Jesus gaan kom om al die stryd hier op die aarde te beëindig. Daardie dag, wat die Here gaan kom om dit te stop wat vir vlees en bloed vandag te veel is en wat ons moeg maak vir stry en beklei. En om die stryd te staan teen die God van hierdie wêreld. Jesus gaan kom. om u my as kind van die Here, as jy waarlik kind van God is, te kom losmaak van hierdie aardse goed. Daardie dag, wanneer die Here die moeg en teen die, of moeg, die kinders van die Here kom haal wat moeg is om te stry teen sonde, en moeg is om altyd paraat te wees, hy kom ons haal verseker en vergewis, en daarom sien die ware kind van die Here uit na die koms van Jesus, en kan hulle nie meer wag nie. Nou staan daar rondom hierdie koms van Jesus om sy kinders te kom haal in 1 Tessalonisense 4 vers 16 en 17. Want die Here self sal van die hemel neerdaal met 'n geroep, met die stem van die aartsengel en die geklank van die basuin van God. En die wat in Christus gesterf het sal eerste opstaan. En daarna sal ons wat in die lewe oor is saam met hulle weg in wolke weggevoer word, die Here tegemoet in die lig. En so sal ons altyd by die Here wees, en dan sê vers 18, bemoedig mekaar met hierdie woorde. Die verhaal van die groot uittog van die volk Israel uit Egypte, is 'n verhaal wat my altyd nog fascineer, en ek weet nie wanneer laas jy dit gelees of daaraan gedink nie. Dit gryp mense verbeelding regtig aan wanneer 'n mens dit lees en dit bietjie oordink. Daardie nag, middernag, toe die volk Israel uit die land Gosen in Egypte uitgetrek het, daar het 'n massa verhuising of 'n massa volksverplasing in een nag plaasgevind. Die Bybel sê dat die getal van die mans bokant die ouderdom van 20 was 603,550 mense. Mans alleen bokant die ouderdom van 20. Die geskiedskrywer, of liewer die annotated Bybel van Dykes, sê dat saam met die vrouens en kinders, as mense hulle saamtel, kan dit by die 3 miljoen mense wees wat daardie nag uit Egypte uitgetrek het en land Gosen leeggelaat het. U sien, daardie nag het hulle vertrek toe die 10de plaag Egypte getref het. Die ganse land Gosen het oor nag leeggeloop, want toe die son die volgende morgen opgaan, was die stede waarin die volk Israel geblei het, was hy totaal leeg en al die huise het leeg gestaan. Dit gryp 'n mens aan. Maar, vriende, binnenkort sal daar weer so verskuiwing plaasvind. En dit sal net 'n baie, baie, baie groter uittog wees as die wat ons lees van die volk Israel toe hulle Egypte land vertrek het. Dit sal plaasvind wanneer Jesus sy kinders kom haal, soos hy beloof het in Johannes 14 vers 2 en 3. Dit het die engele ook gesê toe die disipels staan en kyk op die Olyfberg en Jesus voor hulle oë met wolke weggeneem. Toe sê die engele vir hulle in Handelinge 1 vers 11, Galileese manne, waarom staan julle en kyk na die hemel? Hierdie Jesus, wat nou voor julle weggeneem is, sal net so kom soos julle hom na die aarde sien, na die hemel sien wegvaar het. Hy gaan weer kom. En dit, vriende, sal alles skielik gebeur. Hierdie volkverplasing gaan skielik gebeur wanneer die Here sy kinders huis toe gaan vat, in 'n oomblik, in 'n oogwink, sê 1 Korintiërs 15 vers 51 tot 52. Skielik, soos die weerlig in die ooste slaan en in die weste skyn, sê Matteus 24 vers 27, so sal die koms van die seun van die mens wees, skielik. Jy sien baie keer nie die weerlig nie, maar so vinnig is dit, jy sien net achterna, daar was iets gewees. Die Bybel sê daar die dag gaan kom soos 'n dief in die nacht, 1 Tessalonisense 5 vers 1 en 2, sê, want jylle weet self dat net so goed dat die dag van die Here kom soos 'n dief in die nacht, want wanneer hulle sê vrede en veiligheid, dan oorval hulle skielike verderf hulle, soos 'n barensnood, 'n swanger vrou, en hulle sal sekerlik nie ontvlug nie, skielik, sal mense deur Jesus opgeroep word hemel toe, in 'n oogwink, vinnig, en dan sê die Bybel sal hulle weggevoer word, in wolke weggevoer word, die Here tegemoet in die lig, soos wat ek vir u gekwoteer het in 1 Tessalonisense 4 vers 17. 'N groot klomp mense sal binnenkort van die aarde weggeneem word en vermis word. Al die kinders van die Here, met ander woorde, al die wat weergebore en uit God gebore is, hulle gaan skielik vermis word. Luister wat ek sê, nie mense wat aan hierdie kerk of enige kerk behoort het nie. Mense wat aan God behoort het. Mense wat weergebore is. Mense wat deur God verander is. Kinders van God gemaak is. Hulle gaan skielik vermis word. U sien, daar's mense in ons dag wat die gedagte rondom die opneming of die wegraping of die van die kinders van die Here wil afmaak asof dit nie bestaan nie. Daar's genootskappe ook in ons land wat dit teestaan. Maar luister vriende, daar word baie sterk word die opneming van die kinders van die Here of 'n meer bekende naam wegraping word dit gefundeer in die Bybel in 1 Tessalonisense 4 vers 16 en 17 waar ons lees. En let op veral hierdie woordjie. Ons sal saam met hulle weggevoer word. Die Here tegemoet in die lig. In vers 17 het ons dit gesien. Die woord weggevoer in Grieks is harpazo. En dit word in Latijn in die Latijnse Bybel vertaal met rapio. En in die Engels vertaal met caught up. En in Afrikaans weggevoer. Die woord harpazo beteken to catch up, to snatch away, to transport. Met ander woorde, om op te ruk en skielik te gryp en weg te neem en te verskuif of te verhuis na 'n ander plek toe. Om goed te verstaan wat hierdie woord beteken, vriende, moet ek hier vinnig vat na 'n paar plekke in die Bybel om hierdie betekenis van hierdie woord harpazo, wegvoer, wegruk, om dit te verstaan, rapio, om dit te verstaan. En om precies te wees, daar 13 plekke in die Nuwe Testament waar hierdie woord harpazo voorkom. Ek wys vir die net so 2 of 3. Byvoorbeeld in Handelinge 8 vers 39 en 40 staan hierdie woorde en toe hulle uit die water opklim, het die gees, en nou weet jy waaroor het gaan, Filippus wat by die man op die waag gesit het. En nou sê hy toe hulle uit die water opklim en die gees van die Here vir Filippus skielik weggevoer. Harpazo. En die hofdienaar het hom nie meer gesien nie, want hy het sy weg met blydskap gereis, maar Filippus is in Asdod gevind. God het Filippus weggevoer, skielik na Asdod toe. In 2 Korintiërs 12 vers 2 en 4, sê Paulus van 'n getuienis wat hy self beleef, en hy sê, ek weet van 'n man in Christus, 14 jaar gelede, of dit in die liggaam was, weet ek nie, en of het buiten die liggaam, weet ek nie, God weet het, dat so iemand weggeruk was, harpazo, tot in die derde hemel. Vers 4 sê, dat hy weggeruk is, harpazo, is in die paradys en onuitsprekelike dinge gesien het, wat hy nie kon uitspreek nie. En dan Openbaring 12 vers 5, word daar gepraat van die manlike kind wat gebaar is, wat al die nasies met 'n yster scepter sou regeer, en dan staan daar hierdie kind van hierdie vrou is weggeruk, na God en sy troon. Daar kom die woord daar pas weer verby. Dis 'n skielike wegneem, opruk, wegneem, wegvoer van mense of van persone. Die betekenis, ek wil 'n bekentenis maak. Vriende, vir baie jare lank het ek soos baie mense vandag gedink, 'n verwonge idee gehad van, of 'n begrip gehad van die wederkoms van die Here, rakende die eindgebeure rondom die koms van Jesus. Ek het gedink dit gaan plaasvind as volg, soos wat baie mense vandag nog dink, dat die bazuin gaan blaas en dan kom Jesus op die wolke en dan gaan daar 'n eenmalige opstanding plaasvind en die regverdiges en die goddeloses gaan gelyktydig opstaan en dan gaan hulle voor die Here staan. Ek het gedink as dit gebeur sal dit sommer ook die oordeelsdag wees, want waar die Here vir die aan sy linkerhand gaan sê, gaan weg van my, julle vervloektes en ewige vuur wat berei is vir die duivel en sy engele, en vir die aan sy regterhand sê, kom julle geseënes van die Here beerwe die koninkryk wat vir julle berei is. Ek het gedink dit gaan eenmalig in een klaps plaasvind. So het ek gedink dat die Here daardie dag, wanneer almal gelyk opstaan, vir sommige sê, gaan julle hel toe en gaan julle hemel toe, en dan is alles verby. Na jare se onbevooroordeelde kyk na die Bybel, het ek egter ontdek, vriende, dat alles is nie so eenvoudig nie. Ek moes my siening verander en dit aanpas by die Bybelse werklikheid. En kom ek kyk kort vir jou, gee vir jou opsomming wat die Bybel sê oor die eindgebeure. Die eskatologiese program, eskatologie, wys na die koms van Jesus, die eindtye van die aarde. Die program van die eindgebeure, dis eskatologie. Ons lewe die afgelope 2000 jaar, vriende, leef ons in die genade dispensasie, wat ook die kerkdispensasie genoem word. En dit het begin by die uitstorting van die Heilige Gees op Pinksterdag, waarvan ons in Handelinge 2 geleer het. En hierdie dispensasie sal met die wegraping, hierdie genade dispensasie, hierdie kerkdispensasie, gaan met die koms van Jesus, wanneer hy sy kinders gaan kom wegneem hemel toe, gaan hierdie kerkdispensasie ten einde loop, wanneer die Here sy kinders van die aarde wegneem, om hom in die lig te ontmoet, waarna hulle voor die regterstoel van Christus gaan verskyn, om te gaan rekenskap gee oor hulle lewe, waar hulle getoets gaan word. En wat ons nooit kan verdien nie, maar kan verwerf, 'n kroon, 'n seën, 'n geskenk uit die hand van die, 'n beloning uit die hand van die Here gaan ontvang. Luister mooi vriende, Openbaring 2 en 3. Openbaring 3 sluit af met die kerkdispensasie. God wys vir Johannes tot by Openbaring 3 die kerk op die aarde. En toe sê God vir hom, na hierdie dinge, wat die dinge, hierdie kerkdispensasie van Openbaring 2 en 3, toe sê die Here vir Johannes, kyk nou op. En toe kyk Johannes op en toe sien hy die kerk in die hemel. Daar breek 'n nuwe tydvak aan. Die kerkdispensasie stop. En dan sien Johannes die kerk van Jesus in die hemel, hy sien die regterstoel van Christus, waar die kinders van die Here gaan rekenskap gee. En sodra Jesus sy kinders van die aarde weggeneem het, sê die Bybel saam almal wat al die ongereddes wat Jesus nie in hulle hart en hulle lewe hier, dis kan die graf of dis kan die wederkoms in hulle lewe toegelaat het nie, gaan hulle 'n tydperk van groot verdrukking op die aarde binne. U kan het gaan lees van Openbaring 6 tot Openbaring 19. 'N groot tyd van groot verdrukking, 7 jaar van groot verdrukking, waar 'n nuwe wêreldleier, die Antichrist, sal begin van die grootste verdrukking, heerskappy van die wêreld oorneem, in die grootste verdrukking denkbaar. En vir 7 jaar van die grootste verdrukking gaan hy oor die wêreld, oor hierdie groot verdrukking, van hierdie groot verdrukking, gaan hy oor die wêreld heers as 'n sataniese drie-eenheid. Hy is 'n naaper van God. God is Vader, Seun en Heilige Gees. Die Antichrist, die duivel en die valse profeet. En hulle gaan 'n sataniese drie-eenheid vorm om op die aarde vir 7 jaar 'n skrikbewind te voer op die aarde. En aan die einde van hierdie verdrukking, sê die Bybel, kom Jesus terug tot op die Olyfberg. Hy het eers gekom vir sy kinders aan hulle hemel toe geroep. Nou sê die Bybel, dan kom hy met sy kinders terug aarde toe. En hy sit sy voet op die Olyfberg en dan beëindig hy hierdie groot verdrukking van 7 jaar. En die Bybel sê, dan werp hy die duivel in die antichrist en die valse profeet in die hel. En hy bind die duivel in 'n bodemlose put vir 1000 jaar en dan begin Jesus sy 1000 jaar van vrederyk op die aarde. Dis die Bybelse kronologiese volgorde. Die Here Jesus sal na Armageddon self 'n letterlike 1000 jaar op die aarde regeer, wat bekend staan as die 1000-jarige vrederyk. Vriende, hoor wat ek hier sê. Die nasies gaan optrek teen Israel, die nasies gaan optrek teen God in hierdie groot verdrukking in die dal van Megiddo. En ek het baie jare gewonder, hoe gaan die nasies in die dal van Megiddo en Israel by mekaar kom? Ek weet nie of u geluister het, 'n paar weke gelede, hulle die grootste en die rykste olieveld in die wêreld in die dal van Megiddo geontdek, in Israel. Hoe, let op wat die nuus sê, en die nasies gaan optrek om daai olie in die hande te kry. En dis hoe God hulle by mekaar gaan bring, om die slag van Armageddon hulle te gaan vernietig. Ons moet wakker word, vriende, die tekens van die tye is daar, Jesus is op hande, sy koms is baie naby. Maar wanneer Jesus op die aarde vir 1000 jaar regeer, aan die einde van die 1000-jarige vrederyk sal hier onregverdiges opstaan. Hulle wat nie met die koms van Jesus opgestaan het, die sal opstaan. En dan sê Openbaring 20 vers 11 tot 15, sal hulle voor die wit troon oordeel van God verskyn, om geoordeeld te word en in die poel van vuur gewerp te word. Want daar staan in Openbaring 20 vers 15, as het bevind is dat iemand sy naam nie geskryf was in die boek van die lewe nie, is hy in die poel van vuur gewerp. Die hele aarde sal dan met vuur verbrand en gereinig word en 'n ewige volmaakte ryk sal dan met 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde en 'n nuwe stad aanbreek op die aarde. Dit, vriende, is 'n kort profetiese program van die Bybel wat elkeen vanuit die Bybel gefundeer of gebewys kan word. Openbaring is 'n kronologiese volgorde van die laaste tye waarin u en ek lewe. Die eerste wat nou moet gebeur, is Jesus gaan kom om sy kinders te kom haal. Wat gebeur by die wegraping, of die wegvoering, of die wegrukking van die kinders van die Here? Ons het dit gelees. Jesus daal persoonlik uit die hemel neer. 1 Tessalonisense 4 vers 16 sê, want die Here self sal van die hemel neerdaal. Vriende, Jesus is so lief vir sy bruid. Jesus is so lief vir sy kinders. Hy het hulle aan die kruis vir hulle gesterf. En nadat hy hemel toe gegaan het, toe sê ek gaan vir julle, of toe hemel toe gaan sê ek gaan vir julle plek bereik, gaan julle kom haal, julle by my kan wees. En hy het hulle so lief, dat hy so graag wil hê sy kinders moet by hom in die hemel wees. Daarom stuur Jesus nie 'n aartsengel om die kinders te kom haal nie. Daarom stuur Jesus nie 'n hoë gesant nie, maar die Bybel sê hy kom persoonlik. Dieselfde Jesus wat 2000 jaar gelede aan die kruis gesterf het. Dieselfde Jesus wat 2000 jaar gelede uit die graf opgestaan het, wat hemel toe gegaan het, dieselfde Jesus gaan weer kom. Dieselfde Jesus wat aan jou en my hart deur klop om toegang binne my lewe te kry. Hoe klop hy? Deur jy die woord van God hoor. Wanneer iemand met jou praat oor jou siel en vir jou sê jy moet tot God bekeer, dan klop Jesus aan jou hart en jou deur. Dieselfde Jesus wat elke mens so lief het, dat hy sy lewe afgelê het. Dieselfde Jesus wat kom woning maak, wil maak in elke mens se hart. Hy gaan weer kom om hulle wat hom toegang gegee het, om hulle toe kom haal dat hulle kan wees waar hy is. Dieselfde Jesus wat ek lief kry het, al het ek hom nog nooit met 'n oog gesien nie. Hy gaan weer kom en dan gaan ons hom sien, o, soos hy is. En wat ek gebid het vooroor, ons gaan hom erken aan die wonde in sy hande. Jesus self gaan neerdaal. Hy gaan neerdaal met die geblaas van 'n basyn. Vriende, die blaas van die basyn alleen is 'n boodskap op sy eie en ek sal eendag daarop praat. Maar ek gaan dit vir die vinnig, om te verstaan waaroor die basyn blaas gaan, wil ek dit vir die vinnig staan, sê vriende. Die ou Joodse huweliksgebruike was, in die Ou Testamentiese tyd was dat die koms, of wanneer dit gaan oor die bruilof, wanneer die bruilof geseel is, verseel is. Kom ek sê dit anders vir u. Wanneer die jong Joodse manne sy ouers gaan vra om die hand van hulle van 'n meisie, het hy drie dinge met hom saamgeneem: 'n sak geld, 'n koopprys. Dit word genoem die moar in die Hebreeus. En dis die en dan het hy saam met dit ook het hy 'n sak wyn gevat en 'n huwelikskontrak. En dan was hy met die pa ooreengekom oor hierdie bruidsprys en is aanvaar is. Is die huwelikskontrak geteken en saam met hulle uit 'n beker gedrink, een gesamentlike beker, en dan het 'n basyn geblaas wat bekend gestaan het as die eerste basyn. Dit was die eerste basyn wat die verloving aangekondig het. En dan die tydperk van verloving was so om en by 'n jaar, wat die bruidegom weg is met een belofte, ek gaan om vir jou plek te berei my bruid, en as hierdie jaar klaar is, dan kom ek jou haal, dan gaan jy saam met my na my pa se huis toe, daar waar ek huis vir jou voorberei het. En hy sou dan in hierdie tyd by sy pa se huis vir sy toekomstige bruid huis bou, en sy sou weer gedurende daardie tyd haar gereed maak, haar voorberei om 'n getroude lewe tegemoet te gaan en haar gebruidsgewaad aan te werk en, soos ons vandag sê, trou sou by mekaar te maak. En as die jaar verby is en die pa van hierdie jong man die bruidegom die huis bekyk het wat sy seun gebou het, dan het hy vir hom gesê, as hy tevrede is, gaan haal jou bruid. En die oomblik as hy en sy strooijonkers vertrek het, was daar 'n tweede basyn wat geblaas het. En van sy, dan was hierdie basyn die aankondiging, daar kom 'n bruilof. En dan het hierdie bruidegom met sy strooijonkers na die huis van die bruid gegaan, en daarna roepers vooruit gehardloop wat gesê het, daar kom die bruidegom, die basyn het geblaas, daar kom die bruidegom, gaan uit om tegemoet. En dan het hulle mekaar halfpad ontmoet, en hy het dan na sy pa se huis toe gevat, waar die huwelik dan gesluit was. Vriende, volgens traditie het die blaas van die tweede bassein of die laaste bassein aangekondig dat die bruidegom die bruid gaan haal het. En nou het die Here Jesus 2000 jaar gelede naar die aarde gekom om een geweldige prijs voor sy bruid te betaal, namelijk sy lewe, sy bloed, en daarna het hy die hemel toe om vir sy bruid die woning te gaan berei. En ek glo die woning wat nou reeds gereed is, is ook die bruilofts, en ook die bruilofsmaal in die voorpaleise van die hemel. En eersdaags gaan die laaste bassein blaas, en Jesus sal uit die hemel sy bruid op aarde kom haal. O, ek wil jou vra, my vriend, as daar die bassein blaas, is jy gereed om die bruidegom te ontmoet? Is jy gereed? Dan gaan die blaas van die bassein wees. In die Ou Testament het die bassein blaas een baie groot rol gespeeld, hoofsaaklik twee trompette. Die eerste blaas, een sekere blaas was, daar is oorlog, julle word opgeroep. Die tweede blaas was, trek uit die penne, ons vertrek. En die oomblik as Jesus die bassein blaas, dan sê hy, my kinders, trek uit julle penne, ons gaan huis toe. Maak julle los, om vir ewig by hom te wees. Die bassein gaan blaas, en dan sal Jesus neerdaal met een geroep, vriende, wat denk jy gaan Jesus roep wanneer hy kom? Dalk, Matteus 25 vers 6, daar kom die bruidegom gaan uit om tegemoet. Dalk Openbaring 4 vers 1 en 2, wat Johannes gehoor het, een stem wat na hom soos een bassein met hom oorspreek het, wat vir hom gesê het, kom op hierheen. Miskien, ons weet nie wat die woorde gaan wees nie, maar dat Jesus gaan roep, is verseker. Vriende, ek is oortuig dat nie allemaal, en nou moet die mooie woord wat ek vir u sê, nie allemaal die geroep van Jesus sal hoor, as Jesus roep, kom op huis toe, of daar kom die bruidegom. Hulle gaan nie allemaal dit hoor nie. Want Handelinge 22 vers 9, staan daar, en die wat saam met my was, het wel die lig gesien en bang geword. Maar die stem van hom wat met my gespreek het, het hulle nie gehoor nie. Jesus praat met sy vader in Johannes 12 vers 28 en 29, en Jesus bid, hy sê, Vader, verheerlik u naam. En toe kom maar een stem uit die hemel wat vir hom sê, ek het dit verheerlik, en ek sal dit weer verheerlik. En luister wat staan daar. En die skare wat daar gestaan het, het dit gehoor en het gesê, dat was een donderslag geweest. En ander het gesê, engel het met hom gepraat, hy het nie die stem van God gehoor nie. Ek is oortuig, vriende, dat elke ongeredde sal een gerammel of een donder weer of een geskit hoor, terwyl die kinders van die Here die stem van die Here gaan hoor wat sê, kom op hierheen, of kom huis toe, wat hy ook al gaan roep, maar die kind van God gaan dit hoor, hoekom? Want sy hart is ingestel met die hemel, met God, dit is soos een radiostasie vriende, die liggolwe, die klankgolwe in die lig, as jou ontvangstoestel, jou radio behoorlik ingestel is, op die rechte golflengte ingestel is, dan hoor jy stemme, as hy nie ingestel is nie, dan hoor jy nie stemme nie, jy hoor een geraas. Jesus het gesê, Johannes 10, 27, my skape luister na my stem, en ek ken hulle, en hulle volg my. Wanneer die bassein blaas, en Jesus uit die hemel neerdaal met die groep, gaan een hele paar dinge in een oomblik plaasvind, in een eemlik, in een oogwink gebeur, en ek gaan het vinnig vir u sê, in die tyd tot ons beskikking, die eerste opstanding gaan plaasvind, vriende, ek lees in 1 Thessalonicense 4 vers 16, luister, die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan, eerste opstanding, een groot wonderwerk gaan plaasvind, vriende, dat al die kinders van die Here van oor die eeuwe, wat gesterf het in Christus, en ek gaan net nou klem hier hierop lê, die grafte gaan oopgaan en hulle gaan opstaan uit die dode. Die woorde in Christus gesterf beteken dat hulle kinders van die Here moes gewees het voordat hulle gesterf het. Want sien, een mens kan nie buiten Christus lewe en dan in Christus sterwe nie. Jy sien, jy kan nie goddeloos lewe net soos jy wil lewe en dan as een regverdige sterwe nie. Prediker 11 vers 3 sê, en as een boom na die suide of na die noorde val, op die plek waar die boom val, daar bly jy lewe. Met ander woorde, as jy sterwe lewe, jy, sterwe jy soos jy gelewe het, daar is nie een verandering nie. As Jesus in die hemel neerdaal met die geroep, gaan daar die geroep, in die grafte die die kinders van God gehoor word, en al die kinders van die Here gaan opstaan, hier die woorde, die eerste opstanding in 1 Thessalonicense 4 vers 16, impliseer, en luister mooi wat ek sê, dat die dode nie gelyktydig sal opstaan nie, en dat daar nog 'n laaste opstanding iewerster gaan plaasvind. Ek gaan dit nou vir u wys. Laat my toe om iets algemeen oor die opstanding te sê, vriende. Die dode staan nie almal gelyktydig op nie, want volgens die Bybel is daar 'n orde van opstanding, en hierdie orde word duidelik in 1 Korintiërs 15 vers 22 en 3 tot 25 uitgespel. Ek lees dit vir u. Want soos hulle almal in Adam sterwe, so sal ook almal in Christus lewend gemaak word, maar elkeen in sy eie orde. As eersteling Christus, en hy het opgestaan uit die dood. Daarna die wat aan Christus behoort by sy koms, hulle gaan opstaan. Daarna kom die einde wanneer hy die koninkryk van God die Vader oorgee, as hy alle heerskappy en alle gesag en mag vernietig het, want hy moet as koning heers totdat hy al sy vyand onder sy voete gestel het. En luister nou, wanneer staan die ander dode op, Openbaring 20 vers 5. En die ander dode, die ongereddes, die wat hom nie in hulle lewe gehad het nie, hulle het neerlewe totdat die 1000 jaar volëindig was nie. Dan staan hulle op. Dis nie 'n algemene opstanding nie. Eers net die kinders van die Here, en lang daarna die wat sonder Jesus gesterf het. 'n Tweede opstanding. By die eerste opstanding gaan die kinders van die Here voor die regterstoel van Christus verskyn om beoordeel te word, nie veroordeel te word nie. By Openbaring 20 vers 5, jy kan lees tot by vers 15, gaan die dode herlewe eers na die 1000 jaar van vrede, hulle wat sonder hom gesterf het, en dan kom staan hulle voor die wit troon oordeel om geoordeel te word en weggestuur te word van God af in 'n ewige helse vuur vir ewig verlore. En vriende, by die opstanding kry ons 'n verheerlikte liggaam. Die kinders van God gaan 'n verheerlikte liggaam kry. Die Bybel leer duidelik dat ons nie met ons gewone liggaam die hemel kan ingaan nie, maar dat ons eers verheerlikte liggaam sal ontvang voordat ons in wolke weggevoer word die Here tegemoet in die lig. Luister wat sê hy, 1 Korintiërs 15 vers 50 tot 53. Maar dit verklaar ek, broeders, dat vlees en bloed die koninkryk van God nie kan beerwe nie. Ook beerwe die verganklike, hierdie wat ek en jy sien, beerwe die verganklike, nie die onverganklikheid nie. Kyk, ek deel hier verborgenheid mee, ons sal wel nie allemaal ontslaap nie, maar ons sal allemaal verander word in 'n oomblik, in 'n oogwink, by die laaste basyn, want die basyn sal weer klink en die dode sal onverganklik opgewek word, en ons sal verander word van hierdie verganklike moet met onverganklikheid bekleed word, en hierdie sterflike moet met onsterflikheid bekleed word, in 'n verheerlikte liggaam, in 'n verheerlikte liggaam, soos wat Jesus na sy opstanding gewees het. Toe die disippels sien, toe staan hy by hulle in 'n kamer. Hy was nie beperk tot 'n plek en 'n afstand nie. Filippense 3 vers 20 en 21 sê, want ons burgerskap is in die hemele, van waar ons ook as verlosser verwag die Here Jesus Christus, wat ons vernederde liggaam van gedaante sal verander om gelykvormig te word aan sy verheerlikte liggaam volgens die werking waardeur hy alles aan homself onderwerp. 1 Johannes 3 vers 2, geliefdes, nou is ons kinders van God en is nog nie geopenbaar wat ons sal wees, maar ons weet dat ons, as hy verskyn, aan hom gelyk sal wees, omdat ons hom sal sien soos hy is. Hierdie verheerlike liggaam, vriende, gaan tasbaar wees. Die disippels kon aan Jesus vat, gaan vlees en bene wees. Jesus het vir hulle gesê, spook het nie bene nie, kom vat aan my, raak aan my. Dit sal sonder gebrek en sonder siektes wees, dit sal nie beperk wees tot 'n deur of 'n afstand nie, niks sal hom kom. Dis hoe Jesus was, en die dag as hy ons kom haal, sê die Bybel, gaan ons ook so verheerlikte liggaam hê, en so sal ons by hom in die hemel wees, en ons sal hom sien soos hy is, en ons aan hom gelyk wees. Maar ons word in wolke weggevoer. Vriende, ek wil dit weer sê, 1 Tessalonisense 4 vers 17 sê, daarna sal ons wat in die lewe oor is, saam met hulle die in wolke weggevoer word, die Here tegemoet in die lig. Ek dink dit gaan die wonderlikste ondervinding wees wat 'n mens seker kan op hierdie aarde belewe. Nie 'n dier ruimtepak nodig nie, nie 'n dier pendeltuig nodig nie, lewend verander deur Jesus gaan ons hom tegemoet in die lig. En so sal ons altyd die by die Here wees. O, die voorwaar, vriende, dit sal een van die grootste, wonderlikste oomblikke in die lewe van die kind van die Here wees, om in wolke weggevoer te word. die Here tegemoet in die lig. Ons gaan finaal van hierdie besoedelde, sondige, vervloekte aarde en moeite en verdriet verlos wees. Ons gaan finaal van die siele vijand, die duivel verlos wees om nooit weer deur hom versoek te word nie. Ons gaan bo alles gaan ons aan Jesus, gaan ons Jesus van aangezig tot aangezig sien, ons gaan hom ontmoet, ons sal hom kan aanbid. Ons geloof gaan dan oor in aanskoue, sê 1 Johannes 3 vers 2 en ook Hebreërs 12 vers 2. Ons gaan Jesus bewonder in sy skoonheid, sê 2 Tessalonisense 2 vers 10. Wat ek gebid het, sê ek weer, o, as ek net sy voet kan soen, is die hemel die moeite werd. Daai voet wat van my deurboor is. Ons gaan hom bewonder in sy skoonheid. Daar was 'n heerlike reunie of 'n vereniging, hereniging, vriende. Let op die vriende, daar word van twee groepe gepraat in 1 Tessalonisense 4 vers 16 en 17. Hy sê, daarna sal ons, wat in die lewe oor is, saam met hulle, in wolke weggevoer word die Here tegemoet in die lig, en so sal ons altyd by die Here wees. Wees hierdie twee groepe, wees die ons en wees die hulle. Ek het nou al reeds daar geraak, maar ek wil het beklemtoon. Die ons is die kinders van die Here wat nog sal lewe wanneer Jesus die basyn blaas en ons oproep hemel toe. Met ander woord, al die kinders van die Here wat nog gaan leef die dag as die Jesus kom op die wolke. Maar die hulle is die kinders van die Here wat reeds gesterf het oor al die eeuwen wat uit die grafte sal opstaan wanneer Jesus kom. Het jy al gedink wat er die enie gaan dit nie wees nie? Afgesien dat ons Jesus gaan sien, hulle gaan opstaan en ons gaan eers saam met hulle. En dan gaan ons Jesus tegemoet in die lig. Ek het 'n dierbare papie en 'n mamie en 'n sussie en ander familie wat ek weet Jesus in hulle lewe gehad het. O, ek gaan hulle sien. Ek gaan by hulle wees. 'N reunie. 'N weersiens. 'N blydskap. En dan saam Jesus tegemoet in die lig. Wat 'n belewenis gaan dit nie wees om saam met hulle welke weg gevoer te word, die Here tegemoet. Wat 'n wonderlike vooruitsig, wat 'n wonderlike bemoediging, wat 'n wonderlike aansporing. En Paulus sê, bemoedig mekaar in hierdie woorde, met hierdie woorde, 1 Tessalonisense 4 vers 18. Wat gaan alles gebeur met die wegraping vandag, as dit vandag of morgen gaan plaasvind? Kom, ek gee net my verbeelding so bietjie loop. Kom, ons gee dit net so bietjie vrye teels. As die basyn vandag of morgen gaan blaas en al die kinders van die Here skielik weggeneem word huis toe en baie mense vermis word, geliefdes, babas, vriende, is nie meer hier nie. Al die ongereddes gaan agterbly en al die skynheiliges, almal wat toneel gespeel het en maskers van godsdiens gedra het en gedink het hulle is kinders van God en voorgedoen het as kinders van die Here, hulle gaan agterbly. By die begrafplaas sal daar chaos wees, verwarring wees, want grafstene gaan omgegooi wees. Grafte gaan leeg wees. Dink aan die chaos van rampe en ongelukke, wat sal plaasvind as geredde motorsbestuurders, en busbestuurders, en machiniste, en loodse, skielik weggeneem word. Dit sal 'n Babelse verwarring veroorsaak, wat sal omsit in massa hysterie. Wanneer mense skielik gaan agterkom, dit was waar, Jesus kom sy kinders haal, en ek het agtergebly. Sommige wat geweier het om hulle te bekeer, en nie die waarheid vooraf ontvang het, maar hulle nie gesteer het aan die waarskuwing, wat God hulle gegee het, die sal met skok besef, dat Jesus sy kinders kom haal het, en dat die res agtergebly het. Kan jy jou indink in die trane, die wanhoop, die berou, die onvermydelike pad van verwerping, die wreedheid van die antichrist en die gevolge van martelaarskap, wat die vir diegene wag wat dan eers deur Jesus as verlosser sal wil aanneem, hulle sal met hulle bloed betaal. Want die Here sê, net dat hulle wat uit die verdrukking kom bygevoeg is, dan gaan hy ontwreek op die aarde. Daar is nou nog tyd, my liewe hoorder, bekeer jou, met berou en belydenis oor jou sonde tot die Here. Neem Jesus as jou verlosser en saligmaker aan. Dis nou nog die wel aangename tyd van die Here. Dis nou tyd dat die oospoort in jou lewe in gereedheid gebring sal word, opgebou sal word, dat jy luisterkind van die Here wat nie meer, as jy nie meer praat of dink aan die wederkoms van Jesus nie, is dit hulle wat nie meer, is dit jy wat nie meer reg lewe met die Here nie. En luister, kyk wat sê Lukas 12 vers 45, dan sien ons die Bybel sê, dat toe die diensknegte te dink dat die Here tal om te kom en begin klappe uitdeel en raak met ander dinge besig, skielik kom Jesus. Dis wanneer jy die Here nie meer verwag en gereed is daarvoor nie, wat het gaan gebeur. Maar die kind van die Here wat werklik wederkomsverwagting in sy lewe het, das nie plek in sy lewe vir nonsens nie. Ek stap die pad van die Here, of ek los hom. Das twee eienskappe van 'n ware kind van die Here wat die wiese oospoort herstel is. Gereed vir die wederkoms, 'n wederkomsverwagting het. Hy los die wêreldse goed. Hy is los van die wêreldse goed. Dit maak nie meer vir hom saak nie. Sy hart is waar sy skat is. As ek om ons kyk vandag, vriende in Suid-Afrika, is baie mense se skatte hier op die aarde. Ah, vriende, sy hart is nie meer waar sy skat is nie. Die skat is nie in die hemel nie. Dis alles hier om my aardse wat ek nou het en wat ek moet hê. Dis van verbygaande aard. Maar waar my skat in die hemel is, daar, waar my hart is in die hemel is, daar sal my skat wees. Ons sê makkelijk dat ons los is van aardse dinge, maar wat gebeur is as een of ander ramp ons tref? Maar die ware kind van God wat wederkoms gereed is, hy is toegewy aan die Here met sy hele hart. En nou beloof die Here kroon aan die wat sy koms lief het. In 2 Timoteus 4 vers 18 of vers 8 liever, verder is vir my weggelê die kroon van die geregtigheid wat die Here, die regverdiger, my in regter my in die dag sal gee. En nie my alleen nie, maar ook aan almal wat sy verskyning lief gehad het. O, liewe vriende, is die oorspoort in jou lewe herstel. Kan die Ere Koning Jesus ingaan? Is daar nog een levende belangstelling in die komst van Jezus? Kan jy vanmorgen in hierdie kerk, of waar jy na my luister, werkelijk roep, ja, kom Here Jezus, kom haastig Here. Ek wil huis toe gaan. 1 Johannes 3 vers 3 sê, elkeen wat hierdie hoop op hom het, op hom Jezus het, rein nog homself soos hy rein is. Met ander woorde, as jy die komst verwag, sal jy seker maak dat jy rein voor God lewe. In een ware toegewijde lewe, echte deel, dat het echte deel van my lewe sal wees, om te lewe vir Jesus. Die wederkoms, die oospoort, staan in nauwe verband met mekaar. Kan die Ere Koning vermare, en dis moontlik, kan die Ere Koning Jesus, die basuin nou maar blaas, kan hy nou maar roep, kom op hierheen. Gaan jy saam, of gaan jy achterblij? Luister, ek sê dit, ek sal dit nog baie sê, tot die Here my kom haal. Dis nie kerk nie, dis nie sakramente nie, dis nie hierdie goede nie. Dis Jesus in my hart wat die verskil maak. En as jy hom nie het nie, gaan jy achterblij, en jy is vir ewig dalk verlore. Die wederkoms en hierdie oospoort staan in nauwe verband met mekaar, maar het staan ook in nauwe verband met die wagpoort. Die volgende poort waaroor ons moet praat, wanneer die Here dit toelaat. Die wagpoort staan ook bekend as die inspeksiepoort. En daaroor wil die Here met u en my praat. Ek is klaar, vriende. Dankie vir die aandag waarmee u geluister het. Ek prys God vir sy Heilige Gees wat beweeg en in elke hart praat. Is die oospoort in jou lewe herstel? Gereed vir die wederkoms van Jesus. O God, help ons, dat elkeen wat vanmorgen gehoor en geluister het, sal seker maak, jou saak met God is reg, en dat Jesus maar kan kom om ook vir jou te kom haal. Mag die Here vir genade gee. Amen, kom ons buig ons hoofde. Here, dit is en bly die wonderlikste voorreg om die woord van God so te kan lees, en dit te kan hoor, en dit te kan geniet. Deur die Heilige Gees het U my in staat gestel om vanmôre die woord te bring. Ek wil weer sê, dankie Here, ek kan het nie in die hart indra nie, U doen dit. Ek bid dat U mense genade sal gee om acht te gee op hierdie onfeilbare woord van die Here. En dat elk een van ons die oospoort in ons lewe sal herstel, dat ons gereed sal wees vir die koms van Jesus. Dankie dat U gehoor het. Word U verhoog en verheerlik en is die naprediker van U woord in Jesus naam. Amen. Kom ons sluit af vriende met hierdie lied wat gaan, hy sal kom op